Rádio Praha, zprávy.
Pražskou radnici povede nová koalice ODS a TOP 09. Akademici kritizují návrh školného na vysokých školách. Obraz Emila Fili zabavený v Rakousku je zpět v Brně. U poslechu zpráv vás vítá Jan Charvát. Vedení Prahy se ujímá koalice pravicových stran ODS a TOP 09. V radě hlavního města zasedli vedle ODS i zástupci této strany, kteří nahradili sociální demokraty. Ty zastupitelstvo odvolalo poté, co občanští demokraté na začátku týdne ukončili se sociální demokracií spolupráci. Zrušení koalice oznámil v pondělí večer šéf pražské ODS Boris Šťastný. Od té doby probíhala jednání. V křesle primátora zůstává občanský demokrat Bohuslav Svoboda. Obměna rady podle něj byla nutná, protože se změnila ekonomická situace města. Podle primátora se v nové sestavě bude lépe dařit prosazovat jednotný princip příjmů a výdajů.
Teď jsme ve fázi, kdy musíme na jednu stranu udržet standard těch našich občanů a na druhou stranu musíme zajistit zdroje. Je to skutečně o té rozpočtové odpovědnosti a to je důvod, proč se to vlastně měnilo. A to je to, co od toho očekáváme, že budeme mít jednotnou linii, jednotný tah na tu branku, jak udržet město a jeho prosperitu.
Prezident Václav Klaus nezdrží přijetí vládní důchodové reformy. Zákony sice kvůli svým výhradám nepodepsal, zároveň je ale ani nevetoval. Klaus v dopise předsedkyni sněmovny uvedl, že s vládní reformou penzí nesouhlasí, nechce prý ale vyvolávat další vleklé obstrukce ve sněmovně. Lhůta k vetování zákona vypršela ve čtvrtek. Nejmenší vládní strana Věci veřejné požaduje jednání koaliční devítky k hazardu. Chce se dohodnout na změnách ve zdanění loterijních společností, které nedávno schválila sněmovna. Věcem veřejným vadí především to, že o třetině peněz z daňových výnosů mají rozhodovat sami loterijní společnosti. Jednat chtějí i o financování sportu a poměru, v jakém budou dostávat peníze z hazardu stát a obce. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Akademici kritizují návrh zákona o školném. Není podle nich dobře připravený. Zástupcům Rady vysokých škol vadí také to, že je ministerstvo školství nepřizvalo k diskuzi. Návrh podle nich obsahuje mnoho variant, které nejsou dopracované, říká předseda studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek.
Analýza, která měla ukázat dopady zavedení toho nového systému na studující, na státní rozpočet, na vysoké školy a tak dále, stále není k dispozici, byť měla být tedy hotová ještě předtím, než ten věcný záměr měl být rozeslán do vnějšího připomínkového řízení. Není tedy jasné, jaký bude dopad na státní rozpočet, jaký bude dopad na studenty. Ten návrh je v takové situaci, že je potřeba na něm ještě dlouho pracovat.
Ministerstvo školství chce zákon o školném i vysokých školách předložit vládě do konce roku. Firma Gosan Group, která likviduje nebezpečné ostravské ropné laguny, je v exekuci. Bývalý subdodavatel společnosti chce zpátky více než 70 milionů korun. Vedení firmy se chce proti exekuci odvolat. Exekutor Milan Makarius řekl, že podle zákona může pohledávku získat třeba zabavením peněz z účtu nebo prodejem nemovitých věcí. Ostravské ropné laguny dlouhodobě škodí místnímu životnímu prostředí a představují jednu z nejtěžších ekologických zátěží v České republice. Jejich likvidace je velmi obtížná a trvá už několik let. O osvědčení účastníka třetího odboje zatím požádalo ministerstvo obrany na 500 lidí. Žádost může na odbor pro válečné veterány podat jak přímý účastník odboje, tak jeho pozůstalý nebo nezisková organizace. Zatím o osvědčení žádají především přímí účastníci protikomunistického odboje a odporu. Jakým způsobem svoji odbojovou činnost žadatelé nejčastěji dokládají, popsala ředitelka odboru pro válečné veterány Iveta Hlásecká.
Nejčastější to jsou rozsudky z 50. let, kdy ty lidi byli odsouzeni za velezradu, opuštění republiky, napomáhání agentům chodcům, sabotáže, rozšiřování letáků. Takže z toho období 50. let žadatelé přikládají rozsudky, kde jsou uvedeny skutky, za které byli odsouzeni.
Vzácný obraz Emila Fili Dvě ženy opět visí v Moravské galerii v Brně. Jedno z nejcennějších děl tamní expozice moderního umění bylo zabaveno letos v květnu na výstavě ve Vídni kvůli sporům mezi státem a společností Diag Human. Spolu s ním v Rakousku zůstaly dva obrazy z Pražské národní galerie. Návrat Filova obrazu se tak opozdil o téměř půl roku. Podle vedoucího restaurátorského oddělení Igora Fogaše mu to ale neuškodilo. Po celou dobu byl totiž v odborné péči.
Nicméně stát se může cokoliv, transport a ta manipulace sebou vždy nesou určitá rizika, proto jsme samozřejmě využili svoje záznamy. Před zápůjčkou jsme vypracovali tzv. Condition report, kde byl detailně zaznamenaný stav obrazu. Teď při té konfrontaci po návratu domů se ukázalo, že stav obrazu je zcela nezměněn.
Ze sportu. Slovenské hokejové kluby nebudou hrát v české extralize. Rozhodla o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Proti slovenskému návrhu bylo 13 klubů, jeden se zdržel hlasování. O start v české nejvyšší soutěži měli zájem Slovan Bratislava a Košice, které chtěly do extraligy vstoupit už v příští sezóně. A jaké bude počasí? V pátek čekáme nízkou oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší teploty minus 1 až plus 3 stupně při malé oblačnosti kolem 7 stupňů.
Po zprávách vás u mikrofonu Rádia Praha vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes ještě uslyšíte? Premiér Nečas a jeho bavorský kolega Seehofer jednali o Temelínu a dopravě. Uslyšíte, v čem jsou nedostatky a jaké legislativní změny se chystají v oblasti domácího násilí. Pak se vydáme na fotbal. Viktorie Plzeň slaví, má první výhru v Lize mistrů. A po přehledu tisku se v ekonomické rubrice dozvíte, které firmy bodovaly při udílení národních cen kvality. Hezký poslech. Temelín a česká energetická koncepce dominovaly jednání premiéra Petra Nečase a jeho bavorského kolegy Horsta Seehofera v Praze. Nečas informoval, že nabídl německé kancléřce Angele Merklové uspořádání veřejné diskuze o dostavbě české jaderné elektrárny Temelín.
Nemáme co tajit, máme špičkové odborníky, budeme maximálně transparentní. Tato nabídka padla vůči Spolkové republice Německo. Bude-li o podobný krok zájem ze strany Rakouska, nemáme důvod, proč bychom postupovali jinak.
Německo a tudíž i Bavorsko se na rozdíl od Česka rozhodlo opustit výhledově využívání jaderné energie k roku 2021. Reagovalo tak na nedávnou havárii v japonské elektrárně Fukushima po tamním zemětřesení. Nabídku veřejné diskuze ocenil politolog Robert Schuster z Ústavu mezinárodních vztahů.
Nejhorší by bylo, kdyby se ve věci dostavby Temelína opakovala situace z přelomu století ve vztahu k Rakousku, kdy tenkrát si rakouská strana, zejména občané v rakousko-českém pohraničí, připadali, že o jejich názory na věc nemá nikdo zájem.
Oba politici se vyslovili pro další spolupráci v energetické oblasti a propojování přenosových sítí, nejen elektrických, ale například i plynovodu Gazela. Premiér Nečas přivítal i zařazení železničních tratí z Mnichova a Norimberka do Prahy do základní transevropské dopravní sítě. Ostatně, jak dodal politolog Robert Schuster, téma dopravních spojnic a železničních koridorů bylo důležité už při loňské návštěvě Horsta Seehofera v Česku.
Je to v zájmu obou zemí. Často mohl mít člověk z výroku německých politiků dojem, že ty vztahy česko-bavorské jsou takovou jednosměrkou, že je zejména zájmu Čechů nebo České republiky mít dobré vztahy, zatímco to Německo zas až tak ty Čechy nepotřebuje, jenomže ta situace už se dávno změnila, protože když víme, kolik firem německých a bavorských začalo před už 20 lety podnikat v České republice a docela úspěšně, že ty firmy tu stále ještě jsou, ti lidé jsou i určitou lobby, která se snaží své požadavky prosazovat u bavorské vlády, takže ta změna postoje bavorské vlády v horizontu posledních 5 let, právě pokud jde o tu spolupráci s Českou republikou, tak to je obrat o 180 stupňů, by se dalo říct.
V čem ještě přetrvávají takové třecí plochy?
Spíš se mi jeví jako do budoucna největší kámen úrazu ten rozdílný pohled na energetickou politiku, protože tady přeci jenom došlo, zejména na té německé straně v posledních měsících, k velmi dramatickému obratu, to znamená odklonu od jádra. Česká republika naopak na jádro sází a hodlá ty kapacity jaderných elektráren relativně masivně rozšířit. Takže tady do budoucna vidím problém, zejména pokud jde o tu evropskou rovinu. A mám trochu obavu, že mnozí čeští vlastně euroskeptici budou brát právě tu energetickou politiku jako takovou další zbraň do svých rukou, kterou mohou kritizovat Evropskou unii, protože v tom budou vidět jakýsi skrytý prostě tlak Německa, aby i země jako třeba Česká republika nebo vlastně všechny země Evropské unie se postupně od jádra odklonily a vsadily na alternativní zdroje.
V Fyzické násilí, psychický a emocionální teror, znásilnění nebo ekonomické a sociální vydírání. Domácí násilí má mnoho podob, ať už probíhá za zavřenými dveřmi nebo svědomím okolí. Problematika domácího násilí se řešila u kulatého stolu. Účastníci diskuze shrnuli chystané legislativní změny i nedostatky českého právního systému v oblasti domácího násilí, informuje Olga Mulen.
Různé formy domácího teroru prožilo během svého života téměř 40% českých žen. Pomoc obětem domácího násilí nabízejí mnohé neziskové organizace a krizová centra v celé České republice. Zákony o domácím násilí prošly v uplynulých letech značným vývojem, naposledy letos v dubnu, kdy vláda schválila Národní akční plán prevence domácího násilí. Akční plán zavádí strategie prevence a represe boje proti domácímu násilí. Podle obecně prospěšné společnosti Profem však opomíjí některé zásadní skutečnosti. Nedostatky plánu přibližuje Kateřina Kuncová, advokátka týmu Advocates for Women z organizace Profem.
V čem teď vidíme ty mezery a co očekáváme, jsou zákon o bezplatné právní pomoci a ten tedy neprošel legislativní radou, tam očekáváme, že s připomínkami projde a ten zákon o pomoci obětem všech trestných činů, čili nejen co se týká domácího násilí, tak zejména pomoc, ať už bezplatná právní pomoc, nebo i ta satisfakce týkající se třeba v odškodnění té nehmotné, té nemajetkové újmy je pro ty osoby postižené domácím násilím velmi důležitá.
Řešení bezplatného právního servisu pro oběti domácího násilí zatím naráží na neshody České advokátní komory s neziskovými organizacemi. Existují však návrhy, že by právní pomoc mohli nabízet justiční čekatelé a studenti v rámci povinné školní praxe. Změny v oblasti domácího násilí přinese také nový občanský zákoník. Ten by měl vejít v platnost od 1. ledna 2014. Kromě otázek výživného a dědictví, novela pamatuje i na rozšíření práva na informaci. O dalších změnách v občanském zákoníku hovoří náměstek ministra spravedlnosti František Korbel.
Dalším bodem je rozšíření práva na informace pro děti trestných činů. Orgány činné v trestním řízení by neměly do budoucna poučovat jenom nějaký formální poučení, které je předtištěno někde na výslechu, ale by jim dát reálnou informaci o tom, kde naleznou právní pomoc, co všechno mohou žádat. Dále výrazně měníme právo na peněžitou pomoc. Právě na peněžitou pomoc rozšiřujeme a zvyšujeme takové částky odškodnění. Dále zákon stanoví ochranu před zvanou sekundární viktimizací. Zákon se mezi možností snaží situaci ulehčit, například tím, že by mohly být vyslýchány prostřednictvím videokonference bez přímého styku s obviněným pachatelem.
Oběti domácího násilí se mohou obrátit na různé organizace. Více informací dodává Jan Potměšil, místopředseda výboru prevence domácího násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
Třeba Bílý kruh bezpečí, ale třeba v Praze působí Profem, Rosa, Magdala, na Moravě Slezská diakony. A na té institucionální nebo státní úrovni, tak v každém kraji je zřízeno aspoň jedno intervenční centrum.
Valné shromáždění národů OSN v roce 1999 vyhlásilo 25. listopad Mezinárodním dnem proti násilí na ženách. Právě v tento den roku 1960 byly brutálně zavražděny tři sestry Mirabalovy, politické aktivistky z Dominikánské republiky. Česká republika si den proti násilí na ženách připomíná od roku 1995.
A teď půjdeme na fotbal. Plzeň v běloruském Minsku bodovala, porazila Bate Borisov 1-0 a má první výhru v Lize mistrů. Vítězství zařídil ve 42. minutě útočník Marek Bakoš a čeští šampioni tak v pravý čas utnuli šňůru porážek v soutěži. Plzeň udělala výhrou významný krok k tomu, aby obsadila konečné třetí místo ve skupině za AC Milan a Barcelonou, které zajišťuje pokračování v jarní fázi Evropské ligy. Fotbalisté si také zajistili prémii ve výši téměř 20 milionů korun. Marek Bakoš, střelec vítězného gólu, bude mít i po letech na co vzpomínat.
Teraz si to človek neuvedomuje, pretože človek je šťastný, že sme dokázali vyhrať, že sme zvládli ťažký zápas a možno v budúcnosti, keď už človek nebude pozerať na tú hru a na to všetko okolo a pozrie si do análov, že nejaký zápas rozhodol, tak budem na to určite pyšný. Najdôležitejšie bolo, že Milan Petržela dokázal fantasticky prejsť cez svojho obrancu, dal to pod seba, kde by sa mal ten útočník nachádzať a mne sa podarilo nadviazať na tú jeho prihrávku a zasunúť to do brány.
Pochválil Marek Bakoš Milana Petrželu. Plzeň lépe kombinovala a soupeře pouštěla do šance jen po zbytečných ztrátách ve středu pole. Brankář Marek Čech, který naskočil do hry po 5-týdenní zdravotní pauze, si dlouho mohl pochvalovat i spolehlivý výkon obrany, kde v první části zápasu nebyla znát absence potrestaného stopera Čišovského. Jehož pozici zaujal spolehlivý František Ševinský. I on má na vítězství výraznou zásluhu.
Já jsem se snažil být spíš spolehlivý, protože jsem fakt dlouho nehrál. Měl jsem z toho docela obavy, takže jsem hrál jednoduše a nepouštěl jsem se do žádných divočin. Tady to bylo takový na psychiku prostě zápas, neudělat tu první chybu, neinkasovat první gól, že by to asi bylo tady velmi těžké to otáčet.
Bělorusové, kteří dokázali remizovat se slavným AC Milan, byli nebezpeční. Viktorii Plzeň bylo několikrát úzko, například Bondarčev nastřelil břevno. Po pauze se Plzeň především bránila, cenný tříbodový zisk v běloruské metropoli však uhájila. V kabině se po utkání hromově slavilo, trenér Pavel Vrba byl šťastný a uvedl, že výhra nad Borisovem potvrzuje výjimečný rok. Viktorie Plzeň se tak ve skupině H posunula na třetí místo o 2 body před Borisov. Vítězem se stali fotbalisté Barcelony. Rozhodla o tom výhra nad AC Milan. Aby se něco pro Plzeň změnilo, musel by Borisov za 2 týdny vyhrát nad Barcelonou a ještě doufat, že Plzeň doma prohraje s Milánem.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do tisku. Dnes jim listoval Josef Kubečka.
Převrat ve vedení pražské radnice se chystal již déle než měsíc. Podle radního Tomáše Hrdličky z ODS ho ovšem připravoval primátor Bouslav Svoboda z ODS, který za zády některých občanských demokratů jednal se zástupci TOP 09. O jednání měl být informován i premiér a předseda ODS Petr Nečas, řekl Tomáš Hrdlička Lidovým novinám. Podle těchto informací by na pražské radnici měla vládnout koalice TOP 09 a části ODS kolem primátora. Domlouvali si společné mocenské ovládnutí radnice a obcházeli tak regulárně zvolené vedení, řekl deníku radní Hrdlička. Podle něj si už dokonce obě strany rozdělily místa v budoucí radě. Na klubu TOP 09 proběhla volba 7 jmen eventuálních radních i s rozdělením kompetencí, sdělil radní Lidovým novinám. Ve středu to popřel předseda pražské TOP 09 František Laudát. Deníku napsal, že žádný seznam případných radních neexistuje. Jiný zdroj z TOP 09, jenž si nepřeje být jmenován, však Lidovým novinám řekl, že se o seznamu mluví už několik týdnů. Švýcarská prokuratura při vyšetřování kauzy privatizace Mostecké uhelné společnosti a v té souvislosti toku peněz kolem firmy Epien zjistila možnou korupci při prodeji Škody Plzeň. Podle švýcarských detektivů poslala Epien za poradenství při prodeji Škody 150 milionů korun tajemné firmě sídlící na britských Panenských ostrovech a část nich pak zřejmě skončila jako korupční peníze v Česku, píše Mladá fronta Dnes. Podle listu Švýcaři požádali tuzemské vrchní státní zastupitelství už před rokem, aby jim rozdělení podezřelých 150 milionů korun pomohlo rozklíčovat. Součástí mají být i domovní prohlídky některých českých firem. V žádosti doslova stojí, že jde o vyšetřování v souvislosti s podezřením z korupce při prodeji aktiv ve skupině Škoda. Touto věci se zabýváme, potvrdil Mladé frontě Dnes vrchní žalobce Stanislav Mečel. Nejlepší peníze jsou ty, které někomu pošlete, míní podle Hospodářských novin pražský advokát Pavel Smutný. Má neobvyklé hobby. Mezi movitými lidmi hledá mecenáše ochotné podpořit kulturní akce. Díky 40 donátorů dotovala nadace Bohemian Heritage Fund, kterou založil, například 5 miliony výstavu amerického režiséra a výtvarníka Roberta Wilsona a scénografa Josefa Svobody. Činnost Pavla Smutného je v Česku neobvyklá. Tuzemské kulturní instituce jsou závislé spíš na dotacích z veřejných zdrojů nebo příspěvcích sponzorů. Pro ně, tedy nejčastěji firmy, je však sponzoring druh obchodu. Mnohdy se peníze promrhají třeba na velikánský raut po koncertě a pořádající společnost z nich nemá žádný nebo jen mizivý užitek, řekl Hospodářským novinám bývalý ředitel České filharmonie Václav Riedelbauch. Majitel společnosti Toy Traveling Marek Hlávka chce na přelomu roku znovu začít prodávat zájezdy pro plyšové hračky. Cestovní kancelář na začátku roku pozastavila činnost a nyní se chce opět vrátit na trh se zájezdy pro plyšáky do Prahy a dalších 8 světových měst, píše deník E15. Máme nasmlouvané lidi po celém světě, kteří budou zařizovat zájezdy vedle Prahy do dalších 8 měst, řekl listu Marek Hlávka. Spolupráce se přiděje na základě franšízy. Platby poplynou do české Toy Traveling zpětně za každou odbavenou hračku. Lidé tak budou moci posílat své oblíbence na zájezd například do Londýna, Amsterdamu, Sydney, Las Vegas nebo Quebecu. Společnost Toy Traveling zahájila za velké mediální pozornosti činnost počátkem roku 2010 poté, kdy Hlávku v nápad získal investory v pořadu České televize Den D. Menšími spolumajiteli firmy se tehdy stali bývalá ministryně informatiky Dana Bérová a podnikatel v cestovním ruchu Tomio Okamura. V období prvotní slávy Toy Traveling stál základní zájezd 90 eur, tedy zhruba 2300 korun. V ceně byly například fotografie hračky před památkami.
Titul Excelentní firma v letošním ročníku národních cen kvality získaly 4 společnosti. Tato soutěž je přitom považována za jakousi podnikatelskou olympiádu, ve které se hodnotí nejrůznější kritéria, zejména kvalita řízení firmy. V minulém roce zvítězila gastronomická firma Aramark, letos byl oceněn například řetězec Ahold nebo výrobce automobilových součástek Bosch Diesel. Celosvětová tradice tohoto ocenění přitom trvá už od 50. let. Do Evropy bylo uvedeno v 80. letech. Udílení národních cen za kvalitu bude tématem dnešní rubriky, kterou připravil Jan Charvát.
Ekonomika. Národní cena kvality je podle organizátorů jedno z nejprestižnějších ocenění, které mohou české firmy a podnikatelé získat. Každoročně se uděluje v 80 zemích světa a kritéria jsou všude stejná. Patří mezi ně způsob vedení podniku, stanovení cílů, nechybí ani hodnocení spokojenosti zaměstnanců nebo vztah k životnímu prostředí. Hodnotí se ale samozřejmě také kvalita rozpočtu firmy. Národní cena za kvalitu se přitom skládá ze 2 ocenění, z jakých to popisuje Robert Surman, předseda Rady kvality České republiky.
Jednak je to národní cena kvality pro firmy, které získaly nebo které začaly pracovat podle modelu EFQM, vlastně celosvětového určeného modelu a jejich pravidel. Zároveň jsou oceněny národní cenou firmy za společenskou odpovědnost, to znamená vztah nejen uvnitř té organizace, ale zákazníkům, marketingová situace, vztah k životnímu prostředí a další. Čili vlastně je to nejen prestižní ocenění, ale firma, která získá národní cenu kvality, ať už v jedné nebo ve druhé oblasti, získává velmi dobrý, velmi úspěšný model nástrojů řízení své firmy podle moderních metod řízení.
Nástroj EFQM přitom znamená jakýsi návod na správné řízení firmy, který byl vyvinutý na přelomu 80. a 90. let. V České republice pracuje pomocí tohoto nástroje zatím málo firem, jen několik desítek. Celkem model využívá v celé Evropě přes 30 000 firem všech oborů a velikostí. Organizátoři by chtěli povědomí o soutěži rozšířit mezi české podnikatele a přesvědčit je k účasti na této akci. Čeští podnikatelé totiž odmítají všechno, co zavání systémem či plánováním. Na druhou stranu kvalita je pro ně podle Roberta Surmana to hlavní.
80% respondentů manažerů našich největších firm odpovědělo v anketě, že pro ně zásadní na prvním místě je kvalita jejich výrobků a služeb a teprve na dalších místech cena, marketing.
Oceněné podniky by také neměly jít s kvalitou dolů, ani pokud ekonomika zpomalí. Případné výkyvy by oni sami měli předvídat. Při hodnocení se přitom nepřihlíží k tomu, zda je firma čistě česká nebo je vlastněná zahraniční společností, říká Robert Surman.
Naprosto demokraticky se každá firma, která působí na území České republiky, přihlásit může, čili my nemůžeme rozlišovat v tom úvodním stádiu, zda je to firma nadnárodní nebo je to dcera nějaké zahraniční matky, nicméně všichni mají stejné podmínky pro vstup do této soutěže a není ani upřednostňován někdo jenom proto, že je nadnárodní nebo že není nadnárodní, ale samozřejmě všichni musí postupovat podle pravidel.
Tradice udělování Národní ceny za kvalitu vznikla v Japonsku v roce 1951. Od roku 1987 se uděluje také ve Spojených státech. Pravidla jsou sice všude podobná, ale samozřejmě se uspůsobují podle země, která zrovna soutěž pořádá.
Částečně jsou ty modely přizpůsobeny té zemi, ve které ta věc je, ale ty základní pravidla soutěžení jsou prostě nastavena. A o tom, že ta cena je velmi prestižní, svědčí to, že v některých zemích předávají ceny předsedové vlád, v některých královstvích jsou to králové nebo královny. Má to velký význam pro vůbec profilování té firmy v rámci konkurenceschopného prostředí.
V České republice by mohlo udělování Národní ceny za kvalitu pomoci českým podnikům jak v mezinárodní konkurenci, tak i na domácím trhu. Účast v ceně podporuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které chce české firmy podpořit v konkurenceschopnosti na trzích. Přes 2/3 podnikatelů totiž aktivně nevyzkoušeli žádnou metodu řízení podniku. Předchůdcem ceny byla od roku 1997 ocenění za jakost, která se pak změnila v oceňování za kvalitu. V poslední době se předává i cena společenské odpovědnosti organizací. Ta odměňuje firmy, které mají zájem udělat něco pro zlepšení životního prostředí v místě, kde fungují. Jak zdůrazňuje zástupkyně jedné z letošních vítězných firem Kateřina Bohunická, cena může v společnosti přinést další prosperitu.
Je to pro nás určitě konkurenční výhodou, ale samozřejmě je to i o tom, že nás znají lidi v té komunitě, v těch městech, kde pracujeme, což je pro nás nejdůležitější, protože přece jenom to podvědomí o tom, co děláme a co jsme za společnost, je asi pro každou společnost to nejdůležitější. Určitě se budeme snažit udržet si tu kvalitu a samozřejmě ji zlepšovat a zvyšovat. Opravdu nejde jenom o práci managementu, ale je to o práci všech zaměstnanců. A všechny tyto ceny se na tom odráží, protože pár lidí v managementu to nedokáže ovlivnit, aby opravdu ta firma pracovala tak, jak má, aby dodržovala veškeré předpisy a hlavně tu kvalitu.
Udělování národních cen kvality se děje v rámci takzvaného týdne kvality. Ten každoročně pořádá Česká společnost pro jakost. Ten letošní proběhl v týdnu od 3. do 10. listopadu. V rámci něho se konají jak konference, tak třeba i soutěž pro střední školy. I jeho pomocí se snaží sdružení přesvědčit české firmy, aby se soutěží zúčastnili. Pokračuje Pavel Ryšánek, předseda představenstva Sdružení pro oceňování kvality.
Česká společnost pro jakost je národním partnerem FQM v Bruselu. A to FQM samozřejmě vydává určité publikace, vydává určité instrukce a je věcí České společnosti pro jakost, aby prostě ten model propagovala na svých seminářích, konferencích a podobně. Tímhle tím pádem se získávají organizace, aby do té ceny vstoupily. A potom samozřejmě, co si budeme povídat, osobní jednání s představiteli firem, projednání vlastně nebo přesvědčení o tom, co jim ta práce s tím modelem přinese, je mnohdy taky úspěšná.
Mimo to sdružení uděluje cenu Františka Egermajera, významného propagátora kvality v Československu. Mohou se jí zúčastnit studenti všech stupňů vzdělání, pokud napíší zajímavou práci o řízení kvality, o kvalitě životního prostředí nebo o bezpečnosti a ochraně při práci.
Pan profesor Egermajer byl velký specialista v oblasti kvality v době minulé, to znamená za minulého režimu. Měl to docela dobré kontakty do Ameriky, podobně Ruska. On vlastně byl takovým propagátorem těch nových metod, které se tady jaksi postupně začaly zavádět už v tom minulém režimu.
To bylo dnes vysílání Rádia Práva vše. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.